Většinu času trávila s dětmi a starostí o ně. Byla milující manželkou se zálibou v domácích pracech. To je obraz Marie Terezie, který vytvořilo 19. století a který jsme přijali. Skutečná Marie Terezie ale neměla ženský vzor ve vládnutí. Proto se od svých politických soupeřů neměla potřebu odlišit ženským způsobem vládnutí. Okolí ji vnímalo jako muže, jak přiblíží Radek Kříž v dalším díle seriálu věnovaném panovnici, která se narodila před 300 lety.
Byla půvabná, s manželem sdílela společnou ložnici a děti vychovávala ke zbožnosti. Zároveň většinu svého času trávila státními záležitostmi a když relaxovala, tak při karetní hře zvané Faraon. Svou ženskost v práci pro trůn nikdy nezdůrazňovala.
Ta reálná Marie Terezie v 18. století se taky navenek snažila vystupovat, bych tak řekl, jako muž, jako vladařka, protože ona vlastně neměla k dispozici jakýsi politický ideál vladařky. Politická věda ji v tomto ohledu taky nepomohly. Dokonce jedna z největších kapacit té doby, Johann Heinrich Gottlob von Justy, který učil tak ve svém základním díle, tvrdí, že ženy jsou povahy vrtkavé a proto jsou kládnutí nevhodné. Takže v tomto ohledu moc opory neměla. Takže my se setkáváme s tím, že jsou jak na začátku vlády, tak na konci posouvání dopředu spíš ti mužští představitelé rodu Habsbursko-Lotrinského. Na začátku vlády to byl Karel Lotrinský, bratr jejího manžela, ze kterého se snažili udělat jakéhosi neporazitelného vojevůdce, který by jaksi byl tím mužním reprezentantem rodu na bojištích Evropy. A ke konci vlády to byl zase její syn Josef II.
Říká historik Ivo Cerman. Ani mezi svými protivníky nebyla podceňovaná kvůli své ženskosti. Žena v tak vysoké pozici nebyla v té době v Evropě výjimkou. Současnicí Marie Terezie byla Madame Pompadour, považovaná za důvěrnici Ludvíka 15. a jeho rádkyni. Souběžně v Rusku vládne Kateřina Veliká. I tak se kvalita ženy vládkyně vnímala spíš přes nápodobu mužských vlastností.
Ona vládla jako žena, která je nositelkou mužných cností. V tomto duchu byl nakonec vypracován ten její veřejný profil s tím, že životopisci už za její doby vlastně začali tvrdit, že ona v podstatě muž je. Pak to dospělo k takovému logickému vyústění, kdy romantický historik Josef Hormajer sepsal takový životopis Marie Terezie, ve kterém došel k závěru, že tím, jak postupně stárla a ztrácela ženské půvaby, tak se měnila v muže a nakonec řekl, ke konci života se stalo psychologickou skutečností to, co vykřikovali uherští stavové při korunovaci Marie Terezie, kdy volali, ať žije náš král Marie Terezie, neboť se stalo psychologickou skutečností, že se z ní stal muž, král Marie Terezie.
Neměla čas své děti vychovávat, proto je svěřovala guvernantkám. Každá z nich dostala před nástupem do funkce velmi přesné instrukce. Neměli se s dětmi mazlit, sami je oblékat a držet za ruku. Měli dohlížet na to, aby se zbytečně nebáli a nebyly příliš teple oblečené. Nechtěla, aby se na děti žvatlalo a pro zábavu dělalo různé obličeje. Dbala na vzdělání svých dětí. I v jejich dospělosti je sledovala a usměrňovala. Marie Antoaneta poté, co opustila vídeňský dvůr, přiznala, císařovnu miluji, ale i na takovou dálku se jí bojím.
Je úžasné, jak si při svých obrovských státnických úkolech, při rozhodování o věcech dalekosáhlého významu, které ovlivňovaly statisíce podaných habsburského trůnu, dokázal najít čas na psaní nesmírně zajímavých dopisů svým dětem, třeba, které byly samozřejmě v té době už roztroušeny po celé Evropě. Že? A v tomto ohledu ona vlastně zůstávala milující matkou, ale matkou ne milující otrockou láskou, že ona dokázala být velmi kritická vůči některým názorům svých dětí, dokázala jim oponovat, dokázala je velmi zajímavými formami vlastně usměrňovat v jejich názorech a v tomto ohledu to byla vlastně jedna z prvních panovnických osobností i na našem trůně, kde začínáme pod tou oficiální maskou státnickou poněkud blížeji rozeznávat lidskou osobnost a lidskou osobitost.
Řekl historik Vít Vlnas v pořadu Panovnice jedné epochy. Marie Terezie nebyla ženou v domácnosti, spíš si dávala záležet na tom, aby chránila domácnosti svých podaných. Už její první střet s protivníky při válkách o rakouské dědictví ukázal, že na trůn nenastoupila slabá žena. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.